armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna lõikus tänupühal loen kirikukalendris antud teksti 2. Korintuse kirja 9. peatüki 6. 15. salmini. Apostel ütleb, aga see on nii, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti, aga kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsad andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud. Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiba toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguste siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma kuulekuses Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja tema ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega. Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala võrratu armu tõttu, mis teie peal on. Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest. Aamen. Armas lõikus tänupäeva kogudus. See pühakirja tekst, mida lugesin, oli kirjutatud väga kindla eesmärgiga. Nimelt apostel Paulus oli korraldamas kogudustes ja ka Korintuses rahakorjandust Jeruusalemmas oleva ema koguduse jaoks. See oli vahepeal mõningatel põhjustel takistunud ja nüüd tahab Paulus selle lõpule viia ja tema kirjas on siis selleks üleskutse oma annid kokku panema ja saatma need ema kogudusele. Selle korjanduse läbiviimiseks oli paar põhjust. Ilmselt üks põhjus oli see, et Jeruusalemmas olev ema kogudus oli sattunud majanduslikesse raskustesse. Millest see tuleb, on mõnikord arvatud, et see võib olla on ka sellest, et see algkogudus oma esimeses tulisuses korraldas kommuuni, kus müüdi kõik varad ära ja pandi varad kokku ja sellisest ühisest kommunismist ei tulnud palju välja. Aga see ei pruugi ka nii olla. Küll on teada, et Rooma keiser Claudiuse ajal, kes valitses aastatel 41-54, tabas, seda öeldakse, kogu Rooma riigi kohta, kogu riiki näljahäda. Ajaloolased on kinnitanud, et see näljahäda siiski ei olnud kogu Rooma riigis, aga ta puudutas mõningaid osasid. Ja Palestiinas oli näljahäda aastatel 46-48 peale Kristust. See oli siis umbes algkoguduse elu esimestel aastatel. Ja sealt võisid tulla need raskused, miks korjati Jeruusalemma rahva jaoks eraldi raha. Ja see võis olla ka põhjuseks, miks selline kommuun tehti, et rikkad müüsid ära kõik oma vara ja pandi kokku. Ja siis öeldi, et ka hädal oli kõikidel kõiki küllalt ja nad olid rõõmsad ja elasid üle selle aja. Ja siis moodustati veel apostlite tegude raamatus öeldakse 6. peatükis eriline komission või komitee, kes hakkab leskide eest hoolitsema. Teistes kogudustes seda kusagil ei tehtud ja apostlid ei kutsu ka kusagil üles, et samamoodi peaks korraldama koguduse elu. Ilmselt see oli üks kriitiline hetk Jeruusalemma ema koguduse elus. Ja sellepärast Paulus korjab nüüd vahendeid kõikjal, kus ta liigub, et toetada ema kogudust. Teine põhjus selle korjanduse läbiviimiseks oli see, et Juudi kristlased kritiseerisid Pauluse missionitööd ja nad ei tahtnud leppida sellega, et paganat ja ümberlõikamatud võivad kuuluda Kristuse kirikusse võrdväärsete liikmetena. Need olid kuidagi, neid tuli kõigepealt ehk juudi usku pöörata ja siis võibolla saavad nendest kristlased. See on olnud apostlite omavahelise diskussiooni teema ja nüüd ütleb Paulus, et kui me annetused korjame kokku ja toetame sellega emakogudust, siis see on märgiks, et pagana kristlaste südames elab tõeline armastus ja nad täidavad Kristuse venna armastuse käsku. Ja selle tulemusena tunnustavad ka emakoguduse liikmed paganlikel aladel olevat Jumala tööd ja Jumala rahvas muutub üheks tervikuks. Ja veel ütles, et see oli siis nagu üks tunnistamise, oma õige usu tunnistamise värk, kui kristlane hakkas annetama. Ja veel ütleb apostel Paulus, et selles sünnib väga palju tänu Jumalale. Tänulikkus kasvab. Nii et siit lähtudes apostel Paulus ütleb, et annetamine on muutunud ja on ühe moraali või siira usu märgiks. Ja küllap annetamine on jätkuvalt siira usu märgiks ka meie juures. Veel Paulus paneb eriti südamele, et annetamine ei tohiks toimuda käsu korras, vaid see peaks olema vabatahtlik ja see peaks annetajale rõõmu valmistama. Ja sellega annetamine peab olema üks usu väljendamise viise. Ja tõepoolest, täna lõikus tänupühal, kui oleme oma ande toomas, siis selle anniga selgineb ka meie tegelikud usk. Usk ütleb mulle, et ma võin julgelt jagada teistele, ma võin julgelt anda kirikule, sest see kõik, mis mul on, on Jumalalt tulnud ja Jumal annab mulle ka homseks päevaks ja ülehomseks päevaks kõik, mida ma vajan. Ma ei pea muretsema selle pärast. Uskmatus ütleb, et mu tagavarad ei ole mitte nii suured, et praegu välja andeid teha. Ja mine tea, mis tuleviku päevad teovad. Järsku läheb veel raskemaks. Ja ma pean selle eest kuidagi hoolitsema, et tulevikus ka toime tulla. Ma ei saa praegu välja anda. Annetamine on siis meie usu väljendus. Ja kui tekib selline hirm oma toime tuleku pärast ja arvamine, et mina pean hoolitsema ise enda eest ja kedagi teist ei ole, see võib viia drastiliste tagajärgedine. Raamatus Jumala partnerid Bobby Eklund ja Donny Terry Austin kirjutavad ühest naisest. Ja ma loen siit. 34-aastane Linda Wells seisis vähihaige ema voodi juures ja jälgis ema valulist hääbumist. Ema keha kustus aeglaselt ägedate haigushoogude käes. Tundide kaupa püüdis Linda leevendada ema valusid, võideldes samas ise oma hirmu ja kurbusega. Mitu kuud hiljem haigestus Linda valulisse kurgutõppe. Ta uskus, et see on vähk. Ja oli kindlalt veendunud, et temal ja ta lastel on parem minna taevasse. Tundus, et ei suuda taluda vähihaiguse piinasid. Otsustas ta hirmust vabaneda. Ta tulistas surnuks oma lapsed, 5-aastaste Kristali ja 10-aastaste Steveni. Seejärel suunas püstoli endale ja lõpetas oma elu. Kohalikud võimuesindajad leidsid 6 kirja, mille hullunud ema oli kirjutanud. Ühest võis lugeda, kuidas Linda tundis, et keegi ei suuda tema laste hoolitseda nii, nagu tema seda on teinud. Ta tundis, et see maailm on julm ja lastel oleks parem olla taevas koos temaga. Ja kohutava irooniana ilmnes lahkamisel, et Linda ei põdenud vähki, vaid tavalist kurguhaigust ja grippi. Kolm elu oli enneaegselt hukkunud vale usu tõttu. Kui me usume, et keegi meie eest hoolitse, et me peame ise kõik asjad hoolitsema, siis sellel võivad olla traagilised ja tagajärjed. Võib-olla mitte nii traagilised nagu selles, mida selles raamatus oli kirjutatud. Aga sellel on selline vähkkasvajalik toime küll, mis hävitab elu, kui me ei suuda usaldada. Samas räägitakse kahest meest, Lotist ja Abrahamist. No, elujärg oli nendel läinud hästi. Kaameleid oli nii palju, et põllumaa ei toitnud enam ära neid ja mehed otsustasid, et nad peavad lahku minema. Erinevatesse paikadesse ühes koos karja kasvatada oli väga raske. Ja siis ütles Abraham Lotile, et vali sina, kuhu sa lähed. Kui sina lähed paremale, ma lähen vasakule. Kui sina lähed vasakule, mina lähen paremale. Ja Lot valis ja vaatas, et Jordani ümberkaudne ala oli viljakas nagu paradiisi aed. Ja ta valis enda elupaigaks selle. Seal on jõukust, head põllumaad, tulevik enam vähem kindlustatud. Abraham ei valinud ise. Abraham jättis oma valiku Jumala hooleks. Küll Jumal hoolitseb tema eest. Ja kui ühel päeval Lot põgeneb Soodomast, sest tegelikult selle viljaka maaga, selle jõuka eluga oli Lotti valinud endale elupaigaks ka Soodoma ja Gomorra. Ja kui ta põgeneb paljana, siis on ta väga raske uskuda, et see, et ta naine muutub seelasambas, et kõik ta vara kaob, et see on tema enda valikute tulemus. Ta on eluaeg kindlustanud oma elu. Ja nüüd on ta paljas pois. Abraham jättis oma valiku Jumala kätte. Kelle kätte jätad sina oma tuleviku? Kas sa oma annetus tehes hoolitsed ise oma tuleviku eest või oma annetus tehes jätad oma tuleviku Jumala kätte ja kasutad neid ande, mis sul täna on maksimaalselt. Ja nende andide kasutamine, nii nagu öeldakse, annid ise ei ole mingi rikkus. Nagu puusepa tööriistad ei ole ju mingi rikkus. Rikkus on see, mida nende tööriistega teha saab. Maine vara, raha ei ole ju mingi rikkus, vaid rikkus on see, mida sellega teha saab. Tuleviku eest hoolitseb Jumal. Ja me arvame, et kui me nüüd jõukamaks ühel päeval saaksime, siis meie ka kirikul annaksime palju, kõigile vaestele annaksime palju. Kogu maailma statistika on näidanud, et rikkuse kasvamisega ei ole mitte kaastunne ega lahkus ega ohvri meel kasvanud, vaid vastupidi on vähenenud. 1990 aasta Ameerika statistika järgi annetuste summa nendel inimestel, kelle sissetulek on alla 10 000 dollari, nemad annetasid 5,2% oma sissetulekust. Nendel, kellel oli 10 kuni 20 000 dollarit sissetulek, annetasid 3,3% ja nendel, kellel oli 75 kuni 100 000 dollarit, annetasid 1,6%. Mida jõukust juurde tuleb, seda väiksema osa raatsib inimene ära anda. Ärme siis arvame, et kui me nüüd rikkamaks saame, siis me hakkame andma. Tegelikult on vastupidi. Mida vähem meil on, seda rohkem oleme me valmis andma. Õnnistagu Issand siis ka neid hetki, kui meie oleme veel valmis midagi andma ära. Aga Jeesus ütles, et mitte ainult, et annetused on ainult nagu näitaja meie usust, aga kogu meie elu on külv. Kogu meie elu on külv. Ja enda kohta ütles Jeesus, kui nisuiva ei sure ja ei kuku mullasse, siis ta jääb üksi. Aga kui ta sureb, kui ta kõik ära annab, siis ta kannab palju vilja. Ja see ei kehti mitte ainult Jeesus enda kohta. Küllab see reegel kohtub, kehtib täna iga ühe kohta meist. Kui meie ei anna oma elu täielikult Jumala kätte, siis jääb see elu viljatuks. Kui sa annad kõik, mis sul on Jumala kätte, siis muutub elu vilja kandvaks. Ma tean, et jutt Jumalale andmisest tähendab just kui loobumist kõigest, sellist tagurlikku mõtlemist, kõige kaotamist. Sest inimesed on näinud seda ka nagu põllumeeski, et muld sageli võtab kõike. Mulla põllumees võiks olla ka kurb selle üle, et kui räägitakse, sa pead seemne viskama mulda, kõik vihm läheb mulda, päike läheb mulda, seisad omaste haua juures, vaatad, kuidas muld võtab kõik omaksed vastu, sinna kõik läheb. Täna lõikus tänupühal me siiski teame, et muld mitte ei võta, vaid muld ka annab. Ja kõik see, mis meil on, täna lauale panna, on mullast võetud. Muld ei võta ainult, vaid ka annab. Ja mitte ainult leiva, vaid mullast võtame kõik rikkused, naftad ja kaasid ja metallid, mida iganes eluks vaja on. See, mis tundub nagu kõiki võtab, on kõige andja. Kui vahel tundub, et Jumal nagu meilt kõiki võtab, tegelikult ta on tema kõige andja. Ja sellepärast ei pea me hirmu tundma oma ande tehes, kui meil pisutki on usku Jumala vastu, kes meile kõike jagab külluslikult. Ja Jumal on see, kes meidki teeb rikkaks kõike jagama. Ja nii ta suurendab meie õiguse vilja, ütleb apostel. Aga siiski tuleb tähele panna, et mida me anname ja kuidas me anname. Selles samas kirjas, teise Korintuse kirjas öeldakse, et kui Paulus kirjutas sellest tänuanni kogumisest, siis ta ütles, et pange see nüüd valmis ja hoolitsege sellest, et see tänuand oleks valmis tänuna, mitte ihnutsemisena. Anni andmine võib olla tänuna ja võib olla ihnutsemisena. On asju, asjadel võib olla erinev väärtus, mida me teeme ja mida me anname. Ja isegi muld tunneb ära, mida sinna pannakse. Ta eraldab ära kõigest muust prahist, mida mulda visatakse, seemne iva ja seemne iva muutub viljakaks. Küllab neid ande on ka selliseid ihnutsemisi, mis teevad küll elu veidi happumaks, aga olgu sinu and selline, mille Jumal tunneb ära ja muudab selle rikkalikuks lõikuseks. Täna me täname, et Jumal on meid teinud rikkaks, aga ta on teinud rikkaks kõige hea tegemise jaoks. Ja kui me enda elu Jumala kätte anname, siis muudab ta selle vilja kandvaks, väärtuslikuks, nii ajas kui igavikus. Aamen.